Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Indonesia, UN, FPA, dan Jepang kerjasama wujudkan pembangunan berkelanjutan. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar tegaskan komitmen Indonesia perbaiki iklim investasi dan bisnis. Berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia melaksanakan program kerjasama dengan United Nations Population Fund, UNFPA, siklus ke-10 tahun 2021-2025. Kerjasama tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Jepang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Jepang memberikan dana sekitar 2,8 juta dolar AS kepada UNFPA untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menjaga martabat perempuan serta populasi yang terpinggirkan selama pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Jumat. Fokus program kerjasama pemerintah RI UNFPA siklus ke-10 adalah pada akses universal terhadap kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui Tri-Zeros. Tri-Zeros tersebut yaitu menghapus kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender, serta praktek berbahaya terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, IMF, pada Kamis meminta negara-negara yang mengantisipasi kelebihan pasokan vaksin dalam beberapa bulan mendatang untuk melepaskan kelebihan dosis mereka sesegera mungkin ke negara-negara berkembang. Hal itu dikatakan Presiden Kelompok Bank Dunia, David Malpass, dan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam pernyataan bersama kepada negara-negara industri kelompok 7, G7. Mereka menyatakan pandemi virus corona tidak akan berakhir sampai semua orang memiliki akses ke vaksin, termasuk orang-orang di negara berkembang. Bersama Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, kelompok Bank Dunia dan IMF telah mendesak dukungan internasional untuk pendanaan 50 miliar dolar AS yang bertujuan untuk mencapai akses yang lebih adil ke vaksin. Dengan demikian membantu mengakhiri pandemi di mana-mana. Kedua pemimpin itu juga mendesak produsen vaksin untuk memprioritaskan peningkatan produksi vaksin, memberikan peningkatan akses bagi negara-negara berkembang. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperkirakan gelombang corona ketiga berpotensi menghantam Afrika. Di sisi lain, pasokan vaksin juga berpotensi berkurang. Namun demikian, mereka menyatakan Afrika tidak siap menghadapi hantaman tersebut. Pasalnya, banyak rumah sakit dan klinik di sana yang tidak siap. Ketidaksiapan itu mereka simpulkan dari hasil survei. Menurut survei yang mereka lakukan Mei kemarin, fasilitas dan personil kesehatan penting yang diperlukan untuk menangani pasien COVID-19 yang sakit kritis sangat tidak memadai di banyak negara Afrika. Demikian dikatakan Direktur Regional WHO untuk Afrika, Matshidiso Moeti, seperti dikutip dari AFP Kamis. Afrika telah secara resmi mencatat lebih dari 4,8 juta kasus infeksi corona dengan 130 ribu kematian. Menurut WHO, kasus infeksi corona di Afrika itu mewakili 2,9% kasus global dan 3,7% kematian. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB optimistis virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS dapat dikalahkan pada tahun 2030. Dilansir AFP Jumat, Badan UNAIDS mengatakan setidaknya 40 negara berada pada jalur untuk mencapai penurunan 90% kematian terkait AIDS pada tahun 2030. 9 diantaranya termasuk negara di Afrika Timur dan Selatan. UNAIDS menetapkan target baru untuk dicapai pada tahun 2025, yaitu membawa layanan HIV kepada 95% dari mereka yang membutuhkannya. Selanjutnya, mengurangi infeksi HIV tahunan menjadi kurang dari 370.000 dan mengurangi kematian terkait AIDS menjadi kurang dari 250.000 pada tahun 2025. Direktur Eksekutif UNAIDS, Winnie Byanyima, mengatakan dia sangat optimistis dapat mengakhiri AIDS pada tahun 2030. Beralih ke berita nasional. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar, menggarisbawahi upaya Indonesia untuk menangani dan melanjutkan reformasi ekonomi bersamaan dengan fokus terhadap penanganan pandemi. Pernyataan tersebut disampaikan Mahendra Siregar dalam pembukaan acara Invest in Indonesia, Opportunities in Asia's Economic Powerhouse, yang digelar secara virtual pada Kamis malam. Acara tersebut bertujuan mempromosikan investasi di Indonesia kepada para calon penanam modal dari berbagai negara. Salah satu upaya yang dilakukan dalam reformasi ekonomi itu, menurut Mahendra, adalah dengan memperbaiki iklim investasi Indonesia dan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kesempatan itu, Mahendra Siregar juga memaparkan Indonesia telah berhasil menarik investasi langsung atau direct investment senilai $15 miliar atau Rp217 triliun dalam kuartal pertama tahun 2021. Prajurit Intai Amfibi Corps Marinir TNI AL mengadakan latihan bersama dengan United States Marines Corps atau USMC Reconnaissance Unit di Pusat Latihan Pertempuran Marinir Puslat Purmar 5 Baluran Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Latihan bersama tersebut dibuka Wakil Komandan Pasmar 2 Kolonel Marinir Purwanto Joko Prasetyo mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Mar Suhartono pada Kamis. Latihan bersama dengan Sandi Reconnex 212 yang dipimpin Komandan Batalion Intai Amfibi 2 Marinir Letkol Marinir Supriyono tersebut diikuti 171 personel, yakni 156 personel dari Korps Marinir TNI AL atau TAIFIB dan 15 personel USMC. Komandan Korps Marinir Suhartono dalam amanat tertulisnya berharap latihan bersama ini dapat meningkatkan kepercayaan dan pemahaman bersama antara marinir kedua negara. Latma Reconnex 212 diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sebagai implementasi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama bilateral bidang pertahanan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi desainer terpilih Dea Widya untuk berpartisipasi pada ajang London Design Biennale atau LDB. Ajang tersebut diselenggarakan pada 1 hingga 27 Juni 2012 di London, Inggris. London Design Biennale adalah pameran internasional yang mempertemukan desainer, kurator, dan institusi desain. Ada lebih dari 50 negara di dunia dan kawasan berpartisipasi dalam kegiatan LDB. Kegiatan tahun ini diikuti oleh 28 perwakilan kota, negara, serta kawasan. Indonesia merupakan satu-satunya perwakilan negara dari wilayah Asia Tenggara. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya dalam siaran persnya Jumat menjelaskan, desainer terpilih yang mewakili Indonesia merupakan hasil proses panjang kurasi yang melibatkan desainer, seniman, dan akademisi senior Indonesia. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Thank you.
Dalam kondisi dunia menangani COVID-19, kantor berita AFP hari Jumat 4 Juni 2021 mengabarkan setidaknya 40 negara termasuk negara di Afrika Timur dan Selatan kini berada pada jalur untuk mencapai penurunan 90% kematian terkait AIDS di tahun 2030. Dalam sebuah laporan program gabungan PBB tentang HIV dan AIDS, dikatakan bahwa 37,6 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV pada tahun 2020. Dan total itu sebanyak 27,4 juta atau lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun 2010 menerima pengobatan. Sebuah kondisi yang cukup menggembirakan dan membuat optimis bahwa AIDS bisa ditaklukkan pada 2030. Sebagai penyakit epidemi yang merusak kekebalan tubuh, diharapkan AIDS bisa dikendalikan penyebarannya pada 2030. Saat ini saja, jumlah penderita dan korban meninggal sudah mengalami penurunan. Menurut BBC, Kamis 17 Juli 2014, Badan AIDS PBB mengatakan bahwa untuk menekan tingkat penyebaran penyakit AIDS dibutuhkan upaya dan kerjasama internasional lebih jauh lagi. Langkah yang dilakukan sekarang ini, meski cukup maju, belum bisa mengakhiri penyebaran penyakit tersebut. Yang perlu menjadi perhatian kini adalah bagaimana agar semangat untuk mengatasi AIDS tidak terkendala dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Target bebas AIDS pada 2030 yang sudah dicanangkan harus diamankan dalam kondisi pandemi. Padahal, pada masa pandemi, virus corona seperti sekarang ini sangat dibutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Tentunya, hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk para penderita AIDS. Apakah pengidap HIV dan AIDS lebih rentan terhadap COVID? Sebenarnya, memang masih dipelajari. Mengutip hasil Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Centers for Disease Control and Prevention Amerika, risiko COVID-19 bagi semua orang sama saja, termasuk yang memiliki atau tidak memiliki HIV. Orang dari segala usia yang memiliki kondisi medis serius mungkin berisiko lebih tinggi terkena penyakit parah karena memiliki sistem kekebalan yang lemah. Risiko orang dengan HIV/AIDS terinfeksi virus corona menjadi sangat besar. Diharapkan dengan langkah yang komprehensif dalam masa pandemi ini, target bebas AIDS pada 2030 bisa tercapai. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 4 Juni 1917, penghargaan Pulitzer pertama kali dianugerahkan untuk pencapaian bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Penghargaan Pulitzer dianggap penghargaan tertinggi dalam bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Penghargaan ini juga diberikan untuk pencapaian dalam bidang sastra dan gubahan musik. Penghargaan Pulitzer pertama diberikan pada 4 Juni 1917 dan sejak beberapa waktu lalu mulai diumumkan setiap tahunnya pada bulan April. Penerima penghargaan ini dipilih oleh sebuah badan independen yang secara resmi diatur oleh Columbia University Graduate School of Journalism atau Sekolah Tinggi Jurnalisme Universitas Columbia di Amerika Serikat. Penghargaan ini diciptakan oleh Joseph Pulitzer, seorang jurnalis dan penerbit surat kabar Hungaria Amerika pada akhir abad ke-19. Beralih ke peristiwa penerjun untuk pertama kalinya pasukan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia di Irian Barat. Sewaktu Irian Barat masih di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda, Indonesia menerjunkan sejumlah pasukan untuk merebutnya, termasuk di Merauke, yang dipimpin oleh Mayor LB Murdani. Tepatnya pada 4 Juni 1962 di distrik Tanah Miring, kurang lebih 25 km dari kota Merauke, untuk mengenang peristiwa pendaratan itu dibuatlah Tugu LB Murdani oleh pemerintah daerah Merauke. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan protes pembantaian lapangan Tiananmen 1989. Protes lapangan Tiananmen adalah sebuah rangkaian demonstrasi mahasiswa yang diadakan di lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, antara 15 April hingga 4 Juni 1989.
Protes ini ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Awalnya pemerintah tidak mengambil tindakan langsung terhadap para pengunjuk rasa. Pada tanggal 3 hingga 4 Juni, pasukan mulai bergerak menuju lapangan Tiananmen, melepaskan tembakan, menghancurkan dan menangkapi para pengunjuk rasa demi mengendalikan situasi di area tersebut. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang terbunuh. Pada akhir Juni 1989, pemerintah Tiongkok mengatakan 200 warga sipil dan beberapa lusin anggota pasukan keamanan tewas. Perkiraan lain menyebut yang tewas berkisar antara ratusan hingga ribuan orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia Kuhari ini berjudul Indonesia dan Korea Tanda Tangani Kesepakatan Perlindungan Awak Kapal Perikanan. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan. Kesepakatan peningkatan perlindungan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea Seong Hyuk Moon secara virtual pada hari Senin 31 Mei lalu. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dalam kesempatan itu mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara. Hal itu menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton. Menurut Ida Fauzia, bagi pemerintah Indonesia nota kesepahaman ini sangat penting, mengingat kerentanan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal. Kondisi pandemi COVID-19 semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal. Ia menilai pembentukan kerjasama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan dan meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja. Menurut Ida Fauzia, Korea Selatan merupakan salah satu negara penempatan yang cukup diminati pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data imigrasi Korea Selatan per 30 April 2020, terdapat 5.343 awak kapal perikanan Indonesia bekerja pada kapal perikanan di atas 20 ton. Angka ini juga menunjukkan kebutuhan awak kapal perikanan Indonesia di Korea Selatan yang cukup tinggi. Menaker Ida Fauzia menambahkan melalui penandatanganan nota kesepahaman, diharapkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan lebih diperkuat. Selain itu, proses perekrutan dan penempatan dapat berjalan lebih baik, serta perlindungan awak kapal perikanan Indonesia dan pemberi kerja di Korea lebih ditingkatkan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Me mencoba mengabadikan. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Untuk dikenang. Untuk dikenang.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia hari ini akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Bambarono, Kota Donggala, ibu kota Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kota ini sudah terkenal sejak dahulu kala sebagai kota perdagangan. Selain itu, Kota Donggala juga punya potensi wisata yang sangat besar dan beragam, baik wisata pantai maupun keindahan alam bawah lautnya. Untuk wisata pantai dan keindahan bawah laut, Donggala memiliki objek wisata Tanjung Karang yang begitu populer. Selain Tanjung Karang, Donggala juga memiliki Pantai Bambarono. Pantainya berpasir putih dengan latar tebing-tebing batu. Keindahannya diibaratkan seperti sepotong surga tersembunyi. Lokasi pantai ini terletak di Desa Sabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Perjalanan dari Kota Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, bisa ditempuh selama kurang lebih 3,5 jam menggunakan transportasi darat. Tiba di lokasi wisata, Anda dikenakan tiket masuk sebesar Rp2.000 per orang. Luas kawasan wisata Pantai Bambarono, 1 hektar dengan hamparan pasir putih halus. Berbagai jenis pohon khas pesisir berdiri kokoh di pantai. Selain pasirnya yang putih, pantai ini juga memiliki ikon tersendiri yang tidak dimiliki pantai-pantai lainnya di Indonesia. Bongkahan batu yang menjulang tinggi dan ditumbuhi pepohonan memang menjadi salah satu daya tarik pantai ini. Bongkahan batu ini juga sekaligus menjadi pertemuan air laut dan air tawar. Pantai Bambarono juga sangat jernih. Anda bisa berenang hingga ke jarak 50 meter arah Laut Lepas, Laut Sulawesi. Bagi Anda pencinta snorkeling dan diving, Anda bisa snorkeling dan diving sepuasnya di sini. Terumbu karangnya masih terjaga dan dihuni oleh ratusan spesies ikan laut. Berwisata ke Pantai Bambarono, Anda juga dapat merasakan langsung pengalaman melaut dengan berperahu di pantai ini. Tur ini menyediakan sewa perahu yang dikenakan ongkos sebesar Rp10.000 per orang. Rute berkeliling berlangsung selama 30 menit dan biasanya dilakukan di seputar teluk, sehingga Anda bisa menikmati terumbu karang dan tebing-tebing di pinggir pantai. Lepas berkeliling pantai dengan perahu, cobalah juga menikmati kesegaran ikan lautnya. Di pinggir pantai, tersedia berbagai rumah makan yang menawarkan beragam ikan laut segar yang diperoleh langsung dari nelayan. Menyantap makanan laut di pinggir pantai akan melengkapi pengalaman wisata Anda di Bambarono.
Antara kau dan aku tak pernah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Sebelum era kemerdekaan, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menduduki Indonesia demi rempah-rempah. Dalam kebudayaan Indonesia, rempah-rempah sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang Indonesia sebagai obat-obatan. Kini rempah-rempah masih menjadi pilihan masyarakat sebagai bahan-bahan untuk olahan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan. Termasuk para mahasiswa Universitas Negeri Malang, UM, yang mengolah sejumlah tanaman menjadi produk minuman infus water. Tim Universitas Negeri Malang berhasil membuat Nutrofin yang merupakan produk inovasi minuman infus water menggunakan beberapa tumbuhan khas Indonesia sebagai bahan dasar, antara lain lengkuas, merah, mengkudu, jeruk nipis, dan bunga telang. Nutrofin mengandung senyawa aktif scopoletin yang mempunyai beberapa fungsi, seperti antivirus dan penurunan tekanan darah. Kombinasi senyawa aktif yang terkandung dalam bahan dasar Nutrofin diharapkan memiliki dua fungsi utama, yakni memperlancar peredaran darah dan menurunkan kolesterol. Inovasi dari mahasiswa UM ini menuai prestasi di ajang internasional. Di ajang Malaysia Young Scientist and Exhibition MYSCE 2021 berhasil meraih silver medal kategori food technology. Selain itu, di kompetisi Organization for Creativity, Innovation and Invention Promotion OCIIP IP World Fair 2021, Nigeria meraih gold medal kategori food and health. Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa tumbuhan dan rempah-rempah Indonesia sangat berhasiat mengobati penyakit.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Sulawesi Selatan berjudul Lembata Tanah Luwu, dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh Imaginer dan Electromic featuring Imha Muntaha. Lagu ini bercerita mengenai keindahan Tanah Luwu dan kerinduan seorang perantau untuk pulang ke tanah kelahirannya. Baiklah pendengar, inilah lagu Sulawesi Selatan berjudul Lembata Tanah Luwu, dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh Imaginer dan Electromic featuring Imha Muntaha.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pardon my French, now that I got your attention. I got no interest if it ain't about dancing. You better listen, I know you're on a mission. No touching, no kissing, no hugging, no lipping. Na 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 na.
even get out of the kitchen. I try to tell you, but you ain't tryna listen. Don't mind me, I'm over here minding my business. I'm cutting, I'm twisting, just watch me and witness. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. So loud.
No.
www.voinews.id.
Itu saja.